7.
Bine, v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Vicepreședintele companiei Gazprom la Chișinău.
Prețul la gazele rusești va scădea cu 10% în 2015 pentru Moldova.
Rubrica noastră, cui este frică de NATO?
Și în România, campania electorală pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale intră pe ultima turnantă. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicepremierul pentru economie, Adrian Candu, a anunțat că prețul de achiziție a gazelor rusești de către Republica Moldova în anul 2015 va scădea cu aproximativ 10% și va fi de aproape 332 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Candu a făcut anunțul după convorbiri la Chișinău cu vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexandr Medvedev. Contractul Republicii Moldova cu Gazprom, care se prelungește anual, prevede că prețul fluctuează în funcție de prețul petrolului la bursă internaționale. Acesta se află de câteva luni în descreștere. Guvernul moldovean și autoritățile transnistrene au folosit cuvântul provocare pentru a descrie incidentul de luni seara de la aeroportul internațional Chișinău, unde un grup de veterani ai războiului de pe Nistru au intrat în altercații cu paza liderului transnistrean Evgeni Șefciuc, aflat în drum spre Moscova. Într-un comunicat de la Tiraspol, se spune că provocarea ar fi fost organizată de serviciile secrete de la Chișinău, dar ministrul moldovean de interne, Dorin Recean, a lăudat aplanarea conflictului de către poliție și a îndemnat la păstrarea calmului, sugerând că provocarea a fost îndreptată împotriva Chișinăului. Înainte de izbucnirea crizei ucrainene, liderii transnistreni zburau în străinătate de la Odessa, dar de atunci folosesc aeroportul de la Chișinău. Comisia Electorală Centrală a aprobat modelul buletinului de vot și ordinea concurenților la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. În buletin vor fi înscrise 22 de formațiuni politice și 4 candidați independenți. Tot astăzi, guvernul a dat publicității lista definitivă a secțiilor de vot din străinătate, în număr de 95, cu 20 mai multe față de parlamentarele precedente. Autoritățile au menținut numărul anunțat inițial de numai 5 secții de vot în Rusia, în ciuda criticilor opoziției moldovene de stânga și a ministrului rus de externe Sergei Lavrov. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa spune că riscul escaladării violenților în estul Ucrainei este în creștere. Ar exista îngrijorări că rebelii proruși s-ar putea pregăti de o ofensivă proaspătă. Tot astăzi, cancelara Germaniei Angela Merkel a spus că va discuta cu președinții rus și ucrainean despre obținerea unui armistițiu real între forțele ucrainene și separatiștii proruși, dar că la momentul actual nu se planifică noi sancțiuni europene împotriva Rusiei. Criza ucraineană a fost discutată astăzi și de președintele american Barack Obama la o întrevedere lapidară la Beijing cu liderul rus Vladimir Putin. Companiile nucleare rusă și iraniană au semnat la Moscova contracte prin care Rusia va construi în Iran 2 reactoare nucleare pentru producerea energiei electrice la centrala de la Bushehr. Un protocol separat prevede că Rusia și Iranul intenționează să coopereze ulterior la construcția unui număr total de 8 reactoare. Înțelegerile au loc cu puțin timp înainte de expirare la 24 noiembrie a unui termen limită prin care puterile internaționale și Iranul și-au propus să ajungă la un acord final pentru aplanarea divergențelor în chestiunea programului nuclear iranian.
Mulțumesc, Alexandru. Știi la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, vicepremierul pentru economie, Adrian Candu, a anunțat că în anul 2015 gazele rusești vor costa cu aproximativ 10% mai puțin și prețul va fi de aproape 332 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Candu a făcut anunțul după convorbirile de la Chișinău cu vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexandru Medvedev. Cei doi oficiali nu au spus dacă s-au negociat cererile mai vechi ale Gazpromului ca Republica Moldova să renunțe la aplicarea legislației energetice europene, așa numitul pachet 3, pe care Chișinăul doar l-a amânat, iar experții cu care a vorbit Ala Ceapai notează anume particularități ale acestei înțelegeri.
Acceptarea noului preț s-a făcut odată cu prelungirea pentru încă un an a vechiului contract cu Gazpromul, semnat încă în 2006 și formal expirat în 2011. Contractul pe termen lung cu Gazprom este prelungit anual, după ce Moldova a făcut o cedare amânând aplicarea legislației energetice europene, numită de experți pachetul 3, ce presupune în special separarea livrărilor de gaze și a distribuirii către consumatori, astfel încât să fie zădărnicită monopolizarea pieții. Pentru prima dată în ultimii 3 ani, înțelegerea de prelungire a contractului cu Gazprom este semnată la începutul lunii noiembrie și nu cu câteva zile înainte de anul nou, când expiră termenii contractuali. Este amănuntul remarcat de mai mulți experți care întrevăd în această grabă și o posibilă tentă electorală. Iată bună oară opinia expertului Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Îmi pare să fie într-adevăr dubios, din câte se pare Moscova pune accent pe mai multe partide sau mișcări politice de Republica Moldova, o mișcare politică este și Partidul Democrat. E firesc că Moscova în permanență a folosit instrumentul gazelor naturale ca fiind un instrument politic și un economic. De altfel ne aducem aminte ultima vizită lui Rogozin în Republica Moldova, care iarăși l-a caracterizat domnul Candu în perioada respectivă ca fiind un interlocutor foarte cooperant, foarte bun, deci foarte potrivit pentru Moscova.
După prelungirea contractului cu Gazpromul, vicepremierul pentru economie, Andrian Candu, care este și vicepreședintele Partidului Democrat, a spus că reducerea cu circa 40 de dolari a prețului la 1000 de metri cubi este o mare realizare. După tratativele de la Moscova din septembrie, Candu prognoza o scădere mult mai modestă. Vicepreședintele Gazprom, Alexander Medvedev, a subliniat însă că prețul de achiziție a fost stabilit pornind de la premize exclusiv economice și de piață. Prelungirile contractuale au fost semnate în condiții de piață. Subliniez că atât tranzitul cât și prețul de achiziție corespund condițiilor de piață. Republica Moldova poate să se simtă sigură că gazul va ajunge la consumatori în conformitate cu înțelegerile contractuale. Expertul economic Victor Ciobanu spune că reducerea prețului de achiziție nu este un cadou făcut Republicii Moldova, ci este o consecință directă a descreșterii din ultimele luni a prețului la petrol pe piețele internaționale. Expertul Ciobanu se arată sceptic că această reducere se va regăsi și în tarifele achitate de consumatori, așa cum a promis astăzi Adrian Candu.
Dar fiindcă suntem în campanie, eu nu exclud că și Andreu ar putea să ne bucure imediat cu o veste foarte bună. Uite, o să avem cu nu știu câți bănuți acolo mai ieftin gazul la consumator. Nu prea cred, din simplu considerent, fiindcă în ultima perioadă Moldova Gaz chiar a insistat pe majorarea prețurilor, fiindcă a avut anumite pierderi operaționale exact cauzate de deprecierea leului. Și aici ar putea fi un compromis, o compensație, deci da, până la consumator ar putea să nu ajungă chestia asta, cel puțin în timpul ăsta apropiat.
Puținele instituții de presă rusești care își permit articole critice la adresa Kremlinului notează că speranța în marea piață chineză pe care liderii Federației Ruse o prezentau drept una de alternativă pentru a fi pedepsit Occidentul se ruinează vizibil. În consecință, exportatorii de hidrocarburi se văd țeriți să renunțe la vanitatea lor proverbială, chiar și în raport cu consumatorii mai puțin ponderabili, scrie presa. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Europa Liberă cu Valentina Ursu, analista de la Berlin, Aneliute Gabanin, a spus că, având în vedere evoluțiile din regiune, rolul pe care Moscova îl poate juca în politica Moldovei în aceste alegeri parlamentare este mare și va fi jucat cu inteligență.
Da, este clar că joacă un rol mare. S-a văzut clar că în afară de presă, în afară de tot felul de încercări de a influența opinia publică, ultima mișcare pe care a negociat-o domnul Dodon la Moscova cu retrimiterea a 230.000 de lucrători din Republica Moldova pentru a-și clarifica statutul înapoi în Republica Moldova exact până în ziua alegerilor, este evident o măsură soft pentru a influența rezultatul alegerilor. Și vă mai spun un lucru. În primul rând, noi nu știm ce se va întâmpla cu acești muncitori în cazul în care stânga nu va câștiga alegerile sau nu așa cum se așteaptă la Moscova, dacă acești muncitori vor fi realmente reprimiți. Și dacă nu vor fi, atunci este pericolul ca această masă de oameni care se vor regăsi fără post și fără mijloace de subsistență, ar putea să devină și un focar de neliniște. În al doilea rând, putem să știm câți informatori au fost racolați care revin în masa aceasta de muncitori, deci de asemenea un pericol pentru stabilitatea internă. Rusia lucrează tare și lucrează inteligent.
A fost opinia expertei de la Berlin, Aneli Utegabani, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, îți scrieți degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Circa 40 de incidente aviatice grave au fost înregistrate în ultimele luni între avioane rusești și altele ale NATO, unul dintre acestea fiind foarte aproape să ducă la o coliziune între un avion de pasageri scandinav și un avion de recunoaștere rus, potrivit unui raport publicat de organizația European Leadership Network. NATO a anunțat recent că de la începutul anului au avut loc peste 100 de interceptări de avioane rusești în spațiul european, altfel zis, de 3 ori mai mult în comparație cu anul trecut. Printre incidentele cele mai grave menționate de European Leadership Network figurează evitarea producerii unei coliziuni în luna martie între un avion al companiei aeriene scandinave SAS cu destinația Roma, care avea 132 de pasageri la bord, și un avion militar de recunoaștere rus. Numărul tot mai mare de asemenea incidente, scrie organizația, arată o tendință îngrijorătoare. Forțele armate ale Rusiei par să fi fost încurajate să acționeze foarte agresiv în direcția Suediei și Finlandei. Dat fiind că asta se arată a fi o politică deliberată, Rusia pare a căuta, din această perspectivă, să atingă mai multe obiective. Pe plan militar, e limpede că se urmărește testarea stadiului pregătirii militare a acestor țări, precum și nivelul cooperării între ele și NATO. La fel de important poate fi și elementul publicitar, incidentele servind propagandei Moscovei. Ele dovedesc nivelul la care Rusia e gata să folosească forța sau intimidarea, în special asupra vecinilor imediați. Studiul adaugă, acest amestec de atitudini marțiale și gesturi intimidante poate duce, dată fiind capacitatea occidentalilor de a răspunde, la o escaladare a situației. În contextul actual, orice incident care ar duce la pierderi de vieți omenești ar putea declanșa acțiuni punitive ca răspuns. Asta ar duce la o spirală tensionată pe care niciuna din părți n-ar mai putea să o controleze. Suedia și Finlanda nu sunt membri NATO, iar situația actuală a redeclanșat, cel puțin în Suedia, o întreagă dezbatere națională în legătură cu necesitatea aderării țării la NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Ioana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre criticile internaționale față de evoluții electorale din România și una de la București despre ultimele zile ale campaniei electorale.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza opinia lui Veceslav Negruța, fostul ministru de finanțe, despre impactul scăderii valorii rublei pentru economia moldovenească și un reportaj despre un succes al școlii profesionale din Nisporeni.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cum ați auzit la știri, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa spune că riscul escaladării violențelor în estul Ucrainei este în creștere. Purtătorul de cuvânt al misiunii speciale de monitorizare a OSCE în Ucraina, Mihail Bociuchiv, a spus la o conferință de presă la Kiev că focul nu a încetat în cele peste două luni de la încheierea acordului de încetare a focului între autoritățile ucrainene și separatiștii proruși. Există îngrijorări că rebelii proruși s-ar putea pregăti de o ofensivă proaspătă în estul Ucrainei. Convoaiele militare nu au însemnele niciunei țări. Îngrijorări similare au exprimat și Statele Unite și Uniunea Europeană, cerând părților să respecte înțelegerile convenite la Minsk la 5 septembrie.
Îngrijorări au fost exprimate și de Alianța Nord-Atlantică. Care ar putea fi explicațiile pentru creșterea acțiunilor militare din estul Ucrainei, în care Rusia spune că nu este implicată? Corespondentul Europei Libere, Robert Carlson, a întrebat mai mulți analiști politici.
Tom Freer, cercetător la European Leadership Network, i-a răspuns corespondentului nostru într-un interviu scris că ceea ce vede acum sunt mișcări defensive și că ele ar putea fi explicate ca reacție la declarațiile președintelui Ucrainei, Petro Poroshenko, după alegerile nerecunoscute din Donbass.
O altă explicație, spune expertul, ar putea fi dorința separatiștilor proruși de a-și consolida pozițiile înainte de venirea iernii, pentru a-și asigura controlul asupra unor obiective care să asigure funcționarea așa-numitelor republici din Luhansk și Donetsk.
O altă variantă mai dramatică ar putea fi că Moscova dorește să adauge teritorii celor pe care deja le controlează, care ar putea oferi Rusiei posibilitatea construirii unui pod terestru către Marea Neagră și peninsula la Crimeea, pe care Rusia a anexat-o martie anul acesta.
Această explicație este dată de analistul politic de la Kiev, Ivan Lozovi.
Putin nu și-a terminat treaba în estul Ucrainei. Un obiectiv principal pentru el ar fi formarea acestui pod terestru între teritoriile controlate de forțele separatiste proruse și trupele rusești. Acest pod terestru ar fi din nordul Mării Azov către Crimeea. El ar trece prin Mariupol, unde locuitorii par pregătiți, căci au și construit fortificații pentru a împiedica trecerea trupelor rusești. Dar aceasta este o prioritate a lui Putin.
Expertul de la Kiev spune că Rusia își dorește controlul asupra orașului Kharkiv, al doilea ca mărime din Ucraina, și că valoarea controlului asupra acestui oraș ar fi una importantă pentru Moscova, chiar dacă ar fi simbolică.
Aceste două obiective particulare, podul terestru către Crimeea și orașul Kharkiv, l-ar aduce pe Putin și Kremlinul mai aproape de ceea ce dorește cu înverșunarea să creeze, și anume Novorosia, pe teritoriul Ucrainei și care s-ar întinde de la nord la sud și vest, deasupra Mării Negre, și i-ar putea da posibilitatea lui Putin să spună că a câștigat, pentru că până acum putem spune că nu a câștigat prea multe.
Crede analistul de la Kiev, Ivan Lozovi.
Mai mulți analiști politici occidentali cred că în actuala situație regională, Kremlinul caută să obțină prin îmbunătățirea relațiilor sale cu China comunistă și Iranul un spor de credibilitate pe care o pierde în Occident. De la Washington, Valeriu Sela relatează.
Catherine Heil scrie în Financial Times că președintele Rusiei, Vladimir Putin, crede că o alianță cu China este de natură să asigure stabilitatea mondială, văzând în NATO un factor destabilizator. Se anticipează că noua doctrină militară rusă va viza în mai mare măsură NATO și Statele Unite, în condițiile în care până acum se făceau doar referiri la expansiunea Alianței Nord-Atlantice și scutul antirachet. Sursa de la Moscova, citată de Financial Times, arată că noua doctrină, care va fi făcută publică curând, va desemna explicit NATO și Statele Unite de amenințări sau adversari. Diplomați și analiști ruși arată că Moscova speră să întărească organizația de cooperare Shanghai, care include China, Rusia, Kazahstan, Kirgistan și Tajikistan. Într-o alocuțiune rostită luna trecută, care a frapat prin anti-americanism, Putin a deplâns ceea ce a descris drept distrugerea mecanismelor care guvernau securitatea internațională. El a acuzat Statele Unite că au creat o ordine internațională în care forța brutală poate deveni singurul mijloc de rezolvare a conflictelor. După criza din Ucraina, Kremlinul nu crede că actul NATO-Rusia, în care alianța promitea să nu creeze baze la frontiere cu Rusia, este de încredere. În plus, Deși nu există planuri ca Ucraina sau Georgia să fie primite în alianță, state membre nu pot nici exclude posibilitatea pentru a reduce temerile Rusiei. Moscova crede și că viitorul președinte al Statelor Unite se va dovedi mai dur față de Rusia decât Barack Obama, care și-a început primul mandat cu dorința de a receta relații. Analistul Chris Kupchan crede că această idee împinge Kremlinul către alianțe în afara sistemului de securitate occidental cu țări cum sunt China și Iran. De la Washington pentru Europa Liberă, Valdese.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă. De luni până vineri la ora 17:50.
Emisiunea noastră de astăzi de pe postul public de televiziune Moldova 1 este despre voluntariat și despre solidaritatea umană deasupra granițelor și națiunilor. Emisiunea poate fi văzută și pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook și de YouTube.
Un membru al Parlamentului Germaniei, care îndeplinește printre altele funcția de raportor privind România într-o comisie de politică europeană, a calificat drept insuficientă demisia ministrului de externe Titus Corlațean în urma scandalului cozilor la secțiile de votare din străinătate. Despre argumentele politicianului german, mai multe de la Mircea Țicudea.
Parlamentarul german Bernd Fabricius a spus într-o declarație de presă că demisia șefului diplomației române Titus Corlățean nu rezolvă problema fundamentală a turului al doilea al alegerilor prezidențiale românești în străinătate, anume asigurarea dreptului la vot al tuturor alegătorilor. Mă tem de tulburări și mai mari decât la primul tur, a scris deputatul german, amintind votul tensionat din orașul său München, unde la 2 noiembrie Klaus Iohannis a obținut aproape 68% din voturi, iar premierul Victor Ponta ceva mai mult de 5%. Titus Corlățean este pionul sacrificat al unui regim care nu are niciun interes într-o exprimare civilizată a votului în străinătate, a mai scris Fabricius. La 2 noiembrie, alegătorii români din orașe ca Paris, Londra, München sau Viena au stat la coadă ore la rând, iar unii dintre ei nici n-au mai apucat să voteze. La Londra și la Paris, cozile s-au transformat de aceea în demonstrații antiguvernamentale. Unii alegători frustrați au văzut în lentoarea procesului o încercare deliberată a regimului de la București de a limita voturile pentru Klaus Iohannis, care este mult mai popular decât actualul premier român printre românii din Occident. Protestele spontane din ziua votului au fost dublate la sfârșitul săptămânii trecute de mari demonstrații de protest în mai multe mari orașe din România, de pildă la Cluj, Sibiu, Timișoara, Constanța sau București. Luni, Corlățean și-a anunțat demisia, explicând că nu dorește să participe la ilegalitatea cerută de tabăra lui Iohannis, anume deschiderea de noi secții de votare în străinătate în vederea votului din 16 noiembrie. În declarația de pe site-ul său de parlamentar, Bernd Fabricius spune că demisia lui Corlățean în asemenea condiții este un semnal de rău augur pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, căci numai a prezenta lumii prin această retragere un țap ispășitor nu ajută la nimic. Născut la Agnita, în județul Sibiu din România, Bernd Fabricius are 49 de ani și este membru al CSU, aripa bavareză a Uniunii Creștin-Democrate, partidul cancelarului Angela Merkel. Săptămâna trecută el a fost ales președintele Asociației Germanilor Expulzați, care reprezintă cei aproximativ 15 milioane de germani deportați sau siliți să emigreze după al doilea război mondial din țările Europei Centrale și de răsărit. Înainte, Fabricius fusese multă vreme președintele Asociației Sașilor din Transilvania stabiliți în străinătate. Într-unul din primele interviuri de presă, după ce a preluat conducerea Asociației Exilaților în ziarul polonez Rzeczpospolita, Fabricius a spus potrivit AFP că expulzarea milioanelor de germani din Europa de Est a fost nu numai o crimă, dar de asemenea o mare greșeală. AFP scrie că deputatul cu rădăcini transilvanene are șanse mai mari de a se înțelege mai ales cu Varșovia, unde predecesoarea lui Erika Steinbach fusese nepopulară pentru că ar fi pus pe picior de egalitate crimele naziste cu deportarea postbelică a germanilor. În Bundestag, Bernd Fabricius este membru în comisiile pentru politica față de Uniunea Europeană și pentru drepturile omului.
A fost o relatare de Mircea Țicuden. Campania electorală din România a intrat în ultima sa fază și, cum era de așteptat, cea mai dramatică. O relatare de la București, de la Sabina Fati.
Candidatul socialiștilor români, Victor Ponta, pare să fi intrat în panică în ultima vreme, cu toate că după primul tur de scrutin, diferența dintre el și reprezentantul dreptei, Klaus Iohannis, era de peste 10%. din funcția de premier, Victor Ponta încearcă să-și mărească avantajul și să nu ia în seamă furia participanților la manifestările de protest din Timișoara și Cluj. Pentru a-i neutraliza pe studenți, șeful guvernului de la București a anunțat o hotărâre de guvern prin care se instituie o mini-vacanță pentru aceștia, adică au fost suspendate cursurile dinaintea și de după ziua celui de-al doilea tur de scrutin de duminică 16 noiembrie. În acest fel, autoritățile se așteaptă ca studenții să-și petreacă la casele lor weekendul fierbinte și nu în orașele universitare, unde sunt prevăzute noi proteste pricinuite de refuzul Ministerului de Externe de a crește numărul secțiilor de vot din străinătate. Această idee este și o formulă de a-i descuraja pe tineri să meargă la vot în grupuri mari și chiar de a mai vota, după cum argumentează Alexandru Bașdechi, un student din primul an de la Facultatea de Drept a Universității București, care este hotărât să depună o plângere penală împotriva premierului Victor Ponta, a ministrului Educației Raimonus Tricopie și a ministrului Justiției Robert Cazanciuc. Această măsură nu este singulară. Săptămâna trecută, Victor Ponta a trimis corpul de control al guvernului să verifice actele primăriei din Sibiu referitoare la retrocedări făcute acum 10 ani sau mai mult pentru a-l pune la colț pe contracandidatul său, care este primar al Sibiului de 14 ani. Stenogramele de la întâlnirea președintelui organizației PSD Satu Mare, care este și vicepreședinte al Consiliului Județean, Mircea Govor, cu primarii socialiști din județ, scoate la iveală strategia electorală comună a Bisericii Ortodoxe și a Partidului de Guvernământ. În discuție, liderul politic socialist se laudă că a vorbit cu preasfântul și că preoții vor lucra de partea lui Victor Ponta. La aceeași întâlnire, primarii, directorii de instituții de concentrate, de școli și spitale au fost amenințați cu demiterea dacă Victor Ponta nu câștigă într-unul al doilea alegerile din județ. Procurorii anticorupție s-au sesizat după ce a fost publicată stenograma acestor dezbateri, iar Mircea Govor este anchetat pentru trafic de influență. Între timp a devenit viral pe internet îndemnul duhovnicului Sebastian, care într-o predică îi îndeamnă pe oamenii din Maramureș să-l voteze pe Victor Ponta. De asemenea, episcopul Maramureșului, Justin Sighetanul, a ținut o prelegere în care le-a spus preoților ca duminică să meargă la vot direct de la slujbă și să se asigure că lumea își votează pe Victor Ponta. Cităm, votați-l pe al nostru, trebuie să fie creștin, să fie ortodox, să se închine, să facă Sfânta Cruce. Campania insistentă a Bisericii Ortodoxe este întețită nu doar de înțelegerile cu socialiștii, ci și de faptul că liberalul Klaus Iohannis este protestant. Conservatorismul Bisericii Ortodoxe, combinat cu naționalismul ei tradițional și cu excesele istorice, au dus la o mobilizare fără precedent a clericilor împotriva lui Klaus Iohannis. Firește că la mijloc există și stimulente materiale promise de guvern parohiilor care îl sprijină. De pildă, un act normativ în acest sens este pregătit la guvern în favoarea episcopiei Maramureșului și Sătmarului, prin care aceasta ar putea primi o serie de imobile aflate deocamdată în administrarea statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet, la rubrica de opinii și comentarii, vă recomandăm punctul de vedere asupra mizei alegerilor din România, semnat de profesorul Vladimir Tismăneanu și de Marius Stan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Virginia Murariu de la esanatate.md.
Încă un medicament este retras în regim de urgență din farmaciile din Moldova. Este vorba despre un preparat antiepileptic, Orifil Long. Medicamentul este administrat pentru tratamentul crizelor epileptice și maniei. După retragerea din farmacie, acesta urmează să fie nimicit. Mai aflat și că peste 85% dintre copiii din satele Republicii Moldova nu respectă igiena orală. Aceștia nu se spală pe dinți pentru că n-au cu ce. La stomatolog ajung doar atunci când aceștia cad sau sunt stricați de care avansate. O altă problemă este și lipsa specialiștilor. Pe e-sănătate a aflat și care sunt cele 10 cauze penale în care sunt vizați medicii moldoveni. Cele mai frecvente cauze penale au fost deschise pentru nerespectarea metodelor de acordare a asistenții medicale, neacordarea ajutorului medical, prescrierea ilegală a preparatelor psihotrope, utilizarea ștampilelor false, corupere pasivă, escrocherie fals în acte publice și trafic de influență. Tot pe e-sănătate mai citit și un interviu cu expertul ucrainean în domeniul controlului tot tutunului. Andrei Schipalski, specialistul, povestește despre experiența Ucrainei în lupta cu fumatul, ce impedimente au întâlnit, dar și ce rezultate au obținut după ce țara vecină a implementat măsuri drastice în lupta cu acest viciu. Expertul spune că rezultatele nu s-au lăsat așteptate prea mult, anume din motivul că înșiși oamenii își doresc să renunțe la fumat, doar că au nevoie de ajutor pentru a reuși acest lucru. Acest ajutor vine prin intermediul legislației anti-tutun, domeniul la care Moldova trebuie să lucreze intensiv dacă vrea să schimbe lucrurile spre bine. Mai aflați și că sistemul informațional integrat în sănătate, dezvoltat de Platforma E-Sănătate, oferă o posibilitate unică moldovenilor. Ei vor putea face solicitări online ca medicul de familie să-i consulte la domiciliu.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Repetând știrea principală a serii, vicepremierul pentru economie, Adrian Candu, a anunțat că prețul de achiziție a gazelor rusești de către Republica Moldova în anul 2015 va scădea cu aproximativ 10% și va fi de aproape 332 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Candu a făcut anunțul după convorbirile de la Chișinău cu vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexandru Medvedev. Prezentator emisiunii Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.